Ja, godmorgen. Jeg hedder Carsten Heinsberg. Jeg vil holde et oplæg her jo om socialpædagogik og evidens, som jeg har stået op her. Jeg tænkte godt nok, sådan, den er jo lavet for lang tid siden, så tænkte jeg, hvad er det dog, jeg lover den her? Men i virkeligheden så bliver mit oplæg et oplæg, som sådan handler om de sidste 10 års sådan, overvejelser, som ikke bare jeg har gjort, men som nogle af mine kolleger, også nogle af dem, der er her i dag, har gjort omkring det her felt. Selvom det sådan er oppe i tiden omkring socialpædagogik og evidens, så er det sådan set noget, som vi har arbejdet med igennem rigtig mange år. Jeg kommer fra professionshøjskolen VIA, som, for jer, der ikke lige kender det omkring det, så er der i Danmark 7-8 professionshøjskoler. De passer typisk på, en region har en professionshøjskole. I København er der 2, fordi de ikke kan blive enige om det. Men landets største professionshøjskole ligger i Midtjylland og hedder VIA, og det er der, jeg arbejder. Jeg arbejder i en afdeling, som laver sådan postgraduat undervisning, altså kun underviser lærer, pædagoger og andre professionelle, som har været ude at arbejde nogle år, altså som er færdiguddannede, grunduddannede, og som så er ude i praksis. Og mange af dem tager uddannelses i alle mulige af de ting, som vi laver. Det tager de samtidig med, at de arbejder, eller de er måske frikøbt i et par måneder, og så er de ude i praksis igen. Vi er omkring 150, der arbejder med videreuddannelse, sådan fuldtids omkring inden for alle mulige professioner, fra sygeplejersker og alle mulige, lige til ingeniører. Og den lille afdeling, jeg sidder i, hedder så pædagogik børn og unge, og vi har selvfølgelig primært målgruppe pædagoger og lærere, og det er også det, som mine erfaringer sådan primært går i forhold til. Oprindeligt så er jeg faktisk uddannet kliniker i psykiatri, og arbejdet også med sådan en virksomhedsteori i forhold til at forstå psykiske lidelser. Men de sidste 15-20 år har jeg arbejdet sådan med undervisning og med pædagogik, undervist pædagoger, eller uddannet pædagoger, og de sidste rigtig mange år har jeg lavet videreuddannelse. Ind i det, som jeg laver, og jeg fortæller det lidt grundigt her, fordi det har noget med det, som jeg vil sige noget om at gøre, så I kan sætte jer ind i, hvorfor vi har stillet os de spørgsmål, som vi har. Sådan mine opgaver og undervisningsopgaver, det er primært inden for diplomundervisning, som er sådan en etårig videreuddannelse, lærer og pædagoger kan tage. Og som en del af det, der skal de en fjerdedel af den her uddannelse, der skal de tage nogle grundmoduler, som primært handler om, hvad er viden for noget? Altså, hvad er viden i forhold til professionelt arbejde? Så man kunne kalde det, hvis man sådan var traditionalist, så man måske kalde det videnskabsteori, men det er bredere end videnskabsteori. Det hedder også pædagogik, viden og forskning. Så det er sådan rettet ind i forhold til den pædagogiske praksis. Så det er ikke sådan, hvad skal man sige, et egentligt snævert videnskabsteori. Vi forsøger at tage udgangspunkt i pædagogiske spørgsmål og ting, der sker i feltet aktuelt. Og derfor så har vi jo været optaget af det her omkring evidens allerede, da det sådan begyndte at komme frem. Fordi vi vil knytte sådan nogle vidensspørgsmål ind til det. Fordi det er et metafag, som de alle sammen skal forholde sig til. Og den anden halvdel af mit arbejde, det går så med mere praksisnære undervisning, projekter, hvor jeg sådan dels arbejder eller underviser om psykologi og forskellige pædagogiske fag, truede børn. Og de sidste 3 år har jeg så bevæget mig over i undervisningssektoren, over i skolesektoren og kørt et stort projekt i nogle kommuner, og det sidste er i 2 år i en kommune, hvor halvdelen af lærerne har været frikøbt for skift og arbejder med inklusion. Så der kommer jeg sådan meget tæt på den professionelle praksis og på praktikerne, altså sådan helt ned i undervisning og klasselokale. Og alle de her 200 lærere, jeg havde med tid til eksamen over 2 år med ekstern censur, og de har så alle sammen lavet sådan et praksisprojekt. Og i det, lige netop det projekt har vi arbejdet rigtig meget med sådan en sociokulturel læringsforståelse af klasserummet. Sådan arbejde ud fra de har læst situeret læringsteori, de har læst Pernille Hvide, Hermansen, Stanek, en hel bunke sådan sociokulturelt indstillet. Og ud fra det har de så lavet sådan et praksisprojekt om undervisning. Sådan ud fra ideen om, at det sociale og undervisning ikke er to forskellige ting, men det er en og samme ting. Hvordan bygger vi et socialt undervisningsrum op? Altså prøve på at forstå, eller prøve på at lade være med sådan at skille imellem, at først så får man det rummet til at fungere, og vi er sociale sammen, og så er undervisningen noget helt andet. Så det vi egentlig har arbejdet med, det er, hvordan kan vi få undervisningen til at bygge sammen med det at være sociale sammen. Så det har jeg været rigtig meget optaget af. Og mit fokus her i dag, det bliver ikke sådan, hvad skal man sige, at begynde forfra omkring at diskutere evidens og socialpsykologi. Jeg vil gætte på, rigtig mange af jer ved noget om det, ellers så hører vi måske noget i de næste oplæg. Jeg vil gå ind i forhold til de her spørgsmål, som sådan er begyndt at optage os. Fordi efterhånden, som vi... Altså det var sådan set ikke særlig svært for os teoretisk sådan at afvise evidensbaserede metoder. Det er sådan set ikke så vanskeligt at gøre omkring det. Det er også kommet lidt ind på. Men vi bliver optaget af, hvad er forudsætningerne for, at det her det bliver indført? Og en af tingene ved Niels Rosendahl efterfølgende snakker om, sådan, hvad skal man sige, new public management, men vi er også optaget af nogle andre spørgsmål. Hvad er det for nogle ting, der sker i professionerne, som kan gøre dem, så at sige, sårbare overfor, at ikke at have modstand imod de her systemer? Og der har vi identificeret sådan to spørgsmål, som vi har været optaget af. Den ene, det var, at vi simpelthen tænkte, at den akademiske verdens forhold til professionerne, det medfører en sårbarhed hos professionerne. Og det vil jeg så tale noget mere omkring. Hvordan kan man se sådan den akademiske verdens optræden som sådan en underminering af professionerne? Og at det er med til sådan at bane vejen for sådan nogle af de her evidensbaserede systemer. Eller i hvert fald ikke, så de professionelle ikke har modstand nok imod, selvom de egentlig udmærket godt ved, at det her det er ikke det fornuftige omkring. Hvorfor er det så, de ikke kan yde mere modstand? Og den anden ting, det er sådan nogle videnskabsteoretiske forestillinger i professionerne, som er sådan et lidt andet spørgsmål. Ikke helt uafhængigt af det første jo. De kommer jo et sted fra, de her forestillinger. Ikke? Men hvad er det for nogle forestillinger, som omkring relativitet, som hersker i professionerne, og som sådan lader sådan en ladeport stå åbent for, at man ikke kan forsvare sig over for de her tekniske, teknokratiske, evidensbaserede systemer. Det er de to punkter, som jeg sådan vil komme ind på, og så vil jeg indimellem fortælle, om man kan sige, det her sidste spørgsmål omkring videnskabsteoretisk forestilling, det har vi ikke alene arbejdet med, og dem jeg snakker her med om, det er specielt en gruppe af lærere, vi er, hvor Leo er den ene af dem, som er til stede her også i dag, men så to andre kolleger, som, hvor vi har arbejdet i det her grundmodul. Vi er sådan en fast lærergruppe, der har arbejdet i 10 år med det her grundmodul om pædagogisk viden og forskning. Og vi har så sådan haft studiekredsvirksomhed om det gennem flere omgange. Og sidst havde vi sidste efterår sammen med Julie Jensen en studiekreds med overskriften omkring relativisme, hvor vi diskuterede det op i forhold til det her spørgsmål omkring evidens. Hvor Lotte også var med i studiekredsen der. Og hvor nogle af de ting, som jeg så kommer med i dag, det er så også dele af det, som vi har diskuteret sammen med Uffe Juel Jensen. Ja, altså de forudsætninger, som jeg tager op omkring, som jeg ellers ikke vil komme ind med omkring, ikke, det er altså åbenlyst, det er ikke sådan noget omkring, hvad er evidensbaseret viden, som jeg sådan tager for givet her omkring, ikke, altså rationalet i de evidensbaserede programmer er programtrofasthed, manualisering, der sikrer sandsynlighed for effekt, og hævder at være videnskabeligt, men i realiteten kun forskningsmetodisk legitimere. Det vil jeg så også uddybe lidt omkring. En del af de her programmer, de er behavioristiske. Det ved de fleste af jer nok, selvom de er forbløffende gode til at skjule behaviorismen. Altså for eksempel, det første, som jeg sådan stiftede bekendtskab med, og brugte rigtig lang tid på at sætte mig ind i, det er det såkaldte MST-system, multisystemisk terapi. Det lyder jo pænt. Hvem vil ikke gerne være multisystemisk? Altså, og når man står op i sådan en rundbogen, ikke, som kommer fra USA, det er jo et amerikansk system, så vil man... Så man vil se, de første 20 sider handler om Bronfenbrænder. Altså, Og der skal man altså være godt klædt på for at se, hvorfor er det lige pludselig en behaviorist, begynder at snakke om bolden. De jonglerer simpelthen rundt med ord og begreber, ikke? Men når man så sådan, der er 10 sider længere ind, så er der 2 sider om straf. Altså, hvordan finder man en passende straf til de her unge mennesker, som de unge mennesker, der bliver indgår i det her program? Det vil sige, de indgår slet ikke, fordi de her MST-terapeuter, de taler aldrig med de unge. De taler kun med forældrene. Og det handler så om, for eksempel et af eksemplerne der omkring en passende straf, det er i den oprindelige bog, det er, at hvis forældrene ikke kan styre den unge, så skal man aftale med den lokale politimand, at de skal bure den unge inde nede i arresten et par nætter. Så kan de nok komme til fornuft. Så tænker man, hvad er det her for noget omkring? Altså, hvad tænker de, at det er sådan her i Danmark, at man bare går ned til politiet og siger, at nu er jeg min unge. 2 dage i pungen omkring. Det virker fuldstændig hulter til bulter, men det kan godt være, at det går i USA, men det siger jo alt om, hvordan de tænker. Man kan sige, hvad er det for mekanismer, man skal bruge for at afrette de unge. Så der er den her underlige blanding i mange af programmerne, ikke? At nogle af jer kan kende til det, ikke? Andre kender måske ikke til det, at de bruger sådan nogle underlige. På den ene side, så er det sådan nogle pæne ord omkring økologi og brøndfundbrænder og sådan noget, ikke? Og når det så kommer til, hvad de tænker sådan om tingene, så fiser behaviorismen sådan fuldstændig ud i lys lue omkring hele det syn. Og det gælder næsten alle de her programmer. PMTO, altså som er sådan programmer, man bruger til urolige børn, som skal lære de utrolige år, som også er købt af forskellige kommuner. Og Socialministeriet, de pumper jo penge ind i det her, de kører programmerne. De kører programmerne, og nærmest giver kommunerne dem gratis, fordi det er sådan, at de her programmer er på licens, som man skal betale for dem, og materialerne er med copyright, så vi har svært ved at få dem ind imellem. Selvfølgelig kender vi så mange lærere og pædagoger, så vi sådan bare kan få dem af dem. Ikke? Lige nu der kører det i folkeskolen med sådan nogle engelske og australiske firmaer, som kører ind over folkeskolen, og de her materialer kan vi ikke få fat i omkring. Det bliver simpelthen solgt som vare, og en del af det er så betalt i Socialministeriet. Der er også nogle af de programmer, som ikke egentlig er behavioristiske. Et af programmerne omkring det der motivationelle interview omkring, det er for så vidt ikke behavioristisk i den stand. Det er udviklingen inden for misbrugsfeltet, hvor man fandt ud af, det synes jeg sådan set var klogt, at de her programmer, som de havde for at gøre folk stoffri, de virkede forskelligt, alt efter hvor motiveret folk var. Det fandt de langt om længe ud af, at det havde betydning, hvordan folk var motiveret. De virkede ikke lige godt, hvis folk ikke var motiveret. Og så tænkte man, så må vi lave et nyt led og lægge udenpå, som handler om motivation. Og der snakker vi så om med de unge om de er motiveret. Og hvis de ikke er motiveret, så skal vi gøre noget for det omkring, fordi de kan ikke begynde på programmet, før de er motiveret. Og det vil i hvert fald være godt, hvis de får det. Det er i og for sig jo ikke dårligt at snakke med folk om de er motiveret, og hvad de er motiveret for. Men problemet er sådan set, at det er udviklet ud fra, at man så bagefter mener, at så betyder det ikke noget. Altså, så kan man lige pludselig slippe motivationen igen. Og så man kan sige, at det er ikke alle de her evidensbaserede programmer, der sådan er behavioristiske. Men de er typisk sådan, men rigtig mange af dem er det, og det vil jeg så ikke diskutere ret meget mere. Men noget af det har vi arbejdet meget med ind i de helt konkrete programmer. Det interessante ved det er, når de her programmer så bliver købt, ikke, så er hele rationalet jo, men hvis man følger dem helt præcist, nogle af programmerne, de har decideret sådan kort om, hvad læreren eller pædagogen skal læse op, altså så skal man simpelthen læse det op, så man følger præcis det samme. Fordi hvis man gør det her og følger de her manualer, så er man sikker på effekt. Det har man jo videnskabeligt påvist omkring, at der er effekt ved det her program i større undersøgelser, som man som regel selv har lavet, men ikke altid. Altså, men når man så implementerer det her i Danmark og også i udlandet, så viser den ene undersøgelse efter den anden, at pædagogerne de følger ikke de her ting. Altså, og heldigvis kan man sige. Altså, de fleste, jeg husker det første, jeg læste, det var, at jeg støvede alt muligt op, da jeg kunne omkring MST, og der fandt jeg så en opgave fra socialrådgiverstudiet i Stockholm, hvor de havde været ude og interviewe sådan nogle MST-terapeuter. Det er sådan lidt en omvej for at få fat i materiale, men der lå sådan et empirisk materiale, hvor de havde interviewet dem. Og de her svenske socialrådgiver, de sagde allerede for 10 år siden, at når de brugte det her system, Altså, de kunne ikke drømme om at straffe. Det er usvensk, sagde de. Altså, det er usvensk at straffe på den her måde, ikke omkring, ikke? Og så omformede de det sådan i forhold til noget, man næsten kunne kalde sådan en konsekvens. Og det begyndte lige pludselig at blive pædagogisk rimeligt, de overvejelser, de havde. Men meget langt fra det, der var oplevet i MST. Og det samme kan man se her i Danmark. Der er blandt en af mine kolleger, Bus, Anvendt Bus og nogle andre fra VIA, som har været ude og undersøge i daginstitutioner, hvor man bruger sådan nogle af de her programmer. De følger dem ikke. Altså. Og så når man så spørger de her administratorer, som har indført dem, jamen helt rationalt for at indføre dem, det var jo, at I var sikre på effekt, hvis I gjorde præcis det her. Så svarer de bare ikke. De er sådan set ligeglade, altså, hvor man kan sige, tænk, jamen nu har vi gjort det, vi skal over for myndighederne, for altså de næste lag. Vi er sådan set, altså hvis pædagogerne de gerne vil gøre noget andet, så vil de godt gøre det, men nu kan vi sige, at vi kører de her programmer, ikke? Og så kan de legitimere opad til. Og det bliver sådan et påskrømt system, hvor man faktisk ikke rigtig fatter logikken i de her ting. Ikke? Og hvis man, det betyder ikke noget, at man bagefter siger, jamen, I gør jo slet ikke det. Det rokker ikke ved beslutningerne. Beslutningerne er truffet alligevel. Nej, men det er sikkert godt, at det kører sådan her. Men det virker helt ulder til ulder. Og der er rigtig mange her, især inde i forhold til skoleområdet, der er der kommet flere begreber, ikke, som beskriver det her. Altså, hvorfor er det, at de her evidensbaserede programmer og manualiserede programmer, de her standardindsatser, hvorfor er det, at de ikke virker i forhold til pædagogisk arbejde? Man har kaldt, inden for det sociale område har man et begreb omkring vilde problemer, og her i Danmark har man brugt det her begreb uren pædagogik, gæsta, som rigtig er blevet betydningsfuld her i Danmark. Jeg tror, han er ved Universitetet i Luxembourg nu, omkring, men ofte er her i Danmark, og hans bøger bliver udgivet her i Danmark. Han snakker om den skønne risiko i uddannelse og pædagogik. Altså underforstået, at mennesker har intentionalitet, og derfor så kan man ikke bare køre den her teknokratiske forståelse af pædagogik og uddannelse. Ja, og det, jeg har allerede været inde på, der er selvfølgelig den her forbindelse, men den vil jeg vil ikke direkte diskutere særlig meget sådan på forventningsniveau og sådan noget, ikke? Men det kommer jo ind i de spørgsmål, som jeg så vil diskutere. Og de spørgsmål, jeg vil diskutere, det var jo det her omkring forhold mellem professionerne og den akademiske verden, og så videnskabsteoretiske forestillinger. For 3 år siden, der lavede Svend og jeg sammen med en tredje kollega, Tine Andersen, der lavede vi, afleverede vi en rapport, hvor vi arbejdede med mål på 3 døgninstitutioner for børn og unge. Vi fulgte pædagogernes arbejde på 3 forskellige døgntilbud i Aarhus for små børn og mellemgrupper og for unge. Og så fulgte vi ved alle deres statusmøder, alle deres supervisioner, alle tidspunkter, hvor de diskuterede, hvordan de satte mål og omformede mål til pædagogisk arbejde. Hvordan arbejdede de med at sætte mål i det pædagogiske arbejde? Altså, og vi fik alle papirerne. Vi havde 5 indekscases på hver institution, og så fulgte vi dem systematisk op ved møder på institutionerne. Og i det arbejde, der blev vi meget inspireret også af Dewey, som faktisk i hans hovedværk, Demokrati og Uddannelse fra 1916, har adskillige kapitler om, hvad er et pædagogisk mål for net. Altså simpelthen kapitler, hvor han sådan går grundlæggende til værks, hvad er et mål, ikke, omkring, og hvad er forskellen mellem et mål og et resultat. Ja, ude i ørkenen, som han siger, ude i ørkenen, der flyver sandet afsted, og det danner sig bjerge og sådan noget. Det er et resultat af nogle processer. Når vi snakker om mål, så snakker vi om noget, at mennesker har nogle intentioner, at mennesker har sat sig en eller anden, sat sig noget for. Og på den måde kan vi skille mellem sådan processer, som ikke er menneskeinitieret, ikke, som er resultater og mål. Og han fortsætter, og det her det er sådan en opsummering, det er ikke hans ord direkte, jeg har prøvet på at opsummere det. Altså for det første må et mål vokse ud af eksisterende betingelser, ud fra situationens ressourcer og vanskeligheder. For det andet må et mål være eksperimentelt og vokse konstant, mens det afprøves i praksis. Og for det tredje må et mål altid udløse en aktivitet, enhver adskillelse af mål fra midler, formindsker i høj grad aktivitetens betydning, og er tilbøjelig til at reducere den til et slavearbejde. Det er faktisk Dewey's ord. Som man vil flygte fra, hvis man kunne. Målet er lige så endegyldigt et middel til handling, som enhver anden del af aktiviteten. Og når jeg siger det her omkring vilde problemer eller uren pædagogik, så er det præcis det samme, som Julie siger her på det her tidspunkt, ikke? At man i pædagogiske arbejde netop er afhængig af den her dialogiske proces med, hvem det nu er, man arbejder med, børn eller elever. Og at man ikke bare sådan kan have et fremmed bestemt mål. Man er nødt til at sætte mål op, der handler om den proces og den situation, man er i. Og det er jo præcis hovedargumenterne bag de her evidensbaserede programmer, ikke? At standardindsatser sådan set ikke kan løse den her grundlæggende opgave. Og det sagde Julie egentlig meget fint allerede i 1916 omkring. Tilbage til mit første fokus omkring forholdet mellem professionerne og den akademiske verden. Og der kan man sige, at der er jo rigtig mange forhold, man kan trække frem her, også sådan, som ikke er nye. Men det er helt sikkert, at varegørelsen sådan af viden på universiteter, i forskningsinstitutioner, på professionshøjskoler, ikke mindst hvor vi selv er, at det presser sådan videnskabens væk fra sådan en samfundsmæssighed eller samfundsmæssige interesser, og så til sådan det at gøre viden til varer. Og det er helt klart noget med det her at gøre. Altså det stammer et sted fra det her. Og det kan godt være, at det ikke er jer, der lærer det, men det er andre i de her institutioner, som medvirker til, at de her programmer, de bliver etableret. Altså man etablerer de her programmer, og man en del af det er, at man beskriver professionerne som hjælpeløse og uduelige. Altså, jeg kan huske det første møde, jeg var til nede i Rådhuset i Aarhus, hvor der kom sådan nordmænd. Ja, nordmænd er ikke altid gode omkring nordmænd. Og faktisk er mange af de her evidensbaserede programmer, de er importeret fra USA via Norge. De kommer først til Norge. Hvad der hedder den her forfærdelige opdeling? Er det ikke det, han hedder? Ham der er nordmænden, der. Og der er sådan en række nordmænd, som er virkelig syndere, altså sådan klare behaviorister, som vi skal lide under at være af sprogfællesskab med. Jamen det er et helt bund af programmer inden for alle mulige felter. Det kommer hen over Norge, og så kommer det her til Danmark. Og det de sagde der ved det her møde, hvor de her norske folk skulle præsentere MST sammen med nogle amerikanere, det var, at de her pædagoger og socialrådgiver, der er kommet, I skal glemme alt, hvad I ved i forvejen, fordi det er ubrugeligt. Det var simpelthen sådan, de sagde, altså det er fuldstændig clean omkring, der er intet af det, I kan i forvejen, som kan bruges omkring, nu skal I høre, I skal køre det her, og så skal I glemme alt, hvad I øvrigt ved. Og det er selvfølgelig helt ekstremt, når man gør det, men min pointe det er, at det sådan set er meget bredere, også i meget sympatiske projekter, så optræder det her fænomen, altså i den, i videnskabelsen omkring, ikke? At man nedgør professionerne. Og det gør dem i virkeligheden, at vores påstande bliver mere og mere tydelige. Det gør professionerne sårbare overfor, når de her systemer de bliver lagt frem. Og jeg vil komme med nogle eksempler på, og det rejser sådan nogle principielle problemer omkring. Det her optrådte jo i forbindelse med vores projekt der om mål i pædagogisk arbejde. Det skal siges, så jeg ikke gennemgår selve projektet, som vi lavede der, sammen Svend og jeg og Tina Andersen omkring socialpædagogik ude på de her døgntilbud, så fandt vi jo, altså selv, jeg tror også, jeg blev i hvert fald overrasket, vi fandt en ekstrem systematik i den måde, de arbejdede med mål på. Altså, og det var endda tre institutioner, som jo, de jo alle sammen, hvad skal man sige, sådan kontekstuelt, sociokulturelt orienteret, men den ene sådan mere med en systemisk baggrund, og en anden med sådan en virksomhedsteoretisk, kulturhistorisk baggrund, og en tredje, som var i familie med vilde læreprocesser i København og hele den tradition. Men de havde jo noget til fælles i sådan en grundsyn, så det er selvfølgelig ikke helt tilfældigt, at vi fandt noget, der lignede på lige netop de her tre institutioner, som regnes som sådan spydspidsinstitutioner. Men alligevel, det at vi fandt en så stor systematik, når de sådan drøftede de enkelte børn og unge og frem og lagde mål på, det var alligevel lidt overraskende, at det kunne være så systematisk, når vi sådan gik det igennem og sammenlignede mellem de forskellige sager, altså de forskellige børn og unger og vores cases, og så på tværs af institutionen. De sagde godt nok derude, de var ikke imponeret over det, vi havde lavet ude på institutionerne omkring. Det vidste vi da godt, sagde de så. Ja, men der er ret meget, man har jo typisk sagt om pædagoger, at de arbejder usystematisk, og at de ikke er i stand til at følge en linje, og det har været en af grundene til, hvorfor vi så må indføre de her systemer, hvor vi så kan få styr på, hvad der sker. Og der var faktisk en af vores kolleger på Social Højskole, som skrev en DVD i 2009, Og der interviewer han nogle pædagoger, og han får dem til at sige de mest horrible ting. Altså får til at sige, det vil jeg så uddybe omkring. De siger i hvert fald de mest horrible ting om, at ja, pædagogik det er sådan en fingerspidsfornemmelse, og man føler sig lidt frem og fornemmer. Og altså, det er derfor kaldte han sin BHD for bureaukrati, faglige metoder eller tommelfingerregler. Fordi de her pædagoger, de siger nogle meget løse ting, og han spørger så i sin BHD, hvordan kan det lade sig gøre at være målrationel fagperson, som definerer mål og indsats på forhånd, samtidig med, at man skal praktisere en socialpædagogik i nuet. Altså, og det kan han ikke forstå, og det er måske fordi, han er socialrådgiver. At det forekommer egentlig også ret logisk, hvorfor at det må være sådan, at man må stille mål op, og så må man forholde sig til situationen, og så må man afpasse de ting. Det er jo præcis det, Julie sagde der i 1916, at pædagogisk arbejde må rumme de her to elementer, ikke? At vi må nærme os, hvor er det brugerne er hen, hvad er det for interesser, mening, hvad er det, der giver mening for brugerne omkring, og hvor er det, vi vil hen, hvad er det for nogle mål, og hvordan begrunder vi de mål. Men det kan han altså svært ved at forstå, og sådan rent provokatorisk, så kalder vi så vores rapport for socialpædagogik i nuet, og argumenterer netop for, at det er netop det, som skal finde sted, og det er faktisk det, der finder sted på de her institutioner. Sådan en sidespørgsmål i, hvorfor kunne han få så forskellige resultater i forhold til, hvordan vi fik? Og det er faktisk et interessant metodisk spørgsmål, som har noget med det her tema at gøre omkring, altså forholdet mellem akademiet og professionerne. Fordi den måde, han undersøgte pædagogerne på, det var, at han stillede dem sådan abstraherede spørgsmål. Altså ved at antyde nogle sådan abstrakte, eller nogle cases af ikke kød og blod. Den måde, vi undersøgte pædagogerne på, det var jo at følge nogle konkrete børn og unge i den situation, hvor de faktisk fastlagde målene. Og bagefter de resultater, vi fik ved at følge dem og observere deres samtaler, dem interviewede vi dem så med i forhold til de konkrete oplysninger, de ting, vi havde oplevet og fik uddybet ved dem i fokusgruppeinterviewen. Og når man så oplevede de der fokusgruppeinterviews, så man også, at det var jo ikke sådan ene taler. Det var jo, altså den måde, vi besvarede vores spørgsmål på, det var typisk sådan rip-rap-rup-agtigt. Altså, at de så at sige genfremstillede den måde, som de arbejdede på, når de arbejdede kollektivt om at opstille de her mål. Altså, hvis nu man tænker på det metodisk, der er jo rigtig meget forskning, der er sket på den her måde, hvor man har lavet vignette-cases. Altså for eksempel, ikke for at nedgøre, men så har Morten Ejernæs for eksempel lavet de der vignetter, hvor han har spurgt forskellige fagprofessionelle, præsenteret dem for sådan nogle abstrakte cases, og så ser han, hvordan vil de løse det. Det er sådan en velkendt metode, som man bruger. Men min påstand er så, at pædagogerne de reagerer anderledes, hvis man snakker om nogle børn og unge af kød og blod, som de faktisk arbejder med, hvor de faktisk har konteksten omkring de her børn og unge, eller hvis man spørger dem sådan abstrakt, fordi det er ikke den måde, de er vant til at arbejde med tingene på. Hvis man spørger en jurist, så kan de altid komme med et princip, og hvis man spørger en psykolog, så kan de altid sige et eller andet almens, som gælder det hele. I øvrigt, så er det som regel ikke brugbart for de praktikerne, fordi det netop er så almen, så det ikke kan bruges. Ikke? Men det kan man. Men pædagoger arbejder ikke på den måde. De forholder sig til det konkrete, ikke? Den konkrete kontekst og de ting, der sker. Så hvis man undersøger dem kontekstløst, så får man de der fuldstændig idiotiske, flydende svar. Hvis man undersøger dem i kontekst, som vi gjorde, så er der større sandsynlighed for, at vi vil afdække den systematik, som rent faktisk findes der. Og man kan se det samme i skoleområdet, som jeg nu har arbejdet med i de sidste 3 år. Der kører lige nu en sådan stor kampagne, hvor man kalder det synlige mål. Det er jo ret absurd, fordi det der med synlige mål, det er, at man vil have hver barn i hver time. Så skal de vide, hvad det faglige mål er, de skal arbejde med, og så skal de have feedback på det efter hver lektion. Og det kalder det så synlige mål. Hvis I ikke ved det omkring, så synlige mål, det er faktisk et begreb, som Jerome Bruner, som jo om nogen er kontekstualist, han har brugt, hvor han taler om at demokratisere kognitive processer, altså ved at have dialoger i klasserummet, sådan så at han kalder det at demokratisere kognitiv aktivitet, fordi så kan vi genfremstille, hvad skal man sige, at tanker i virkeligheden stammer fra dialoger, ikke? Altså vi kan inderliggøre dem. Hvor er det, vi lige kender den tanke? Det er jo sådan en klassisk Vygotsky-tankegang omkring det, og det er gennemført hos Dyste, Volker Dyste, i sådan en undervisningsmodel. det flerstemmige klasserum. Så synlig læring for brugerne, det handler om, at vi så at sige arbejder grundlæggende med, hvordan vi etablerer tanker gennem dialoger og altså synliggør læring på den led som dialoger. Men i det her, det nye koncept omkring, der snakker de om synlig læring, det er bare, at man deler målene ned i bitte små bidder, og så skal eleven vide lige præcis, hvad det er, de skal lære omkring. Og så giver man feedback efterfølgende. Og hvorfor er det? Altså, hvorfor er det så, at man i den grad vil tage de her faglige mål med lærerne? Jo, så siger man, altså, og også nogle af mine kolleger om det, så siger de, jamen lærerne, de ved jo ikke, hvad de faglige mål er. Når de har matematikundervisning, så snakker de bare om, hvad der skal ske inde i klasselokalet. Og de ved i virkeligheden ikke, hvad det er, eleverne skal lære. Og de snakker alt for meget om undervisning, de snakker ikke om de faglige mål. Og de snakker om sådan nogle praktiske spørgsmål, hvordan organiserer vi undervisning, hvad skal vi gøre, hvilke materialer skal vi have, hvordan skal vi gøre sådan nogle ting. Og så siger jeg til dem, ja, det gør de jo, fordi undervisning er kropslig. Når man står i et klasselokale, så sker der alle mulige ting. Der er en unge, der har haft en dårlig morgen, der er en, der putter en skarp blyant eller en tablet i hovedet på en anden, og nogen mener det ene, og nogen mener det andet, og samtidig så er du matematik, og der er et fagligt mål. Og undervisning, det er for alt det, som sker i rummet, til så at sige at hænge sammen og give den retning. Det er en kropslig aktivitet, og derfor må lærerne selvfølgelig koncentrere sig om, hvad sker i det her rum? Hvordan får jeg alle de her ting til at gå op i en højere enhed? Det er klart, hvis du så lige pludselig siger, hvad er det faglige mål? Så bliver man så at sige overlistet. Det betyder ikke, at lærerne ikke kan, altså ikke har nogen som helst idé om, at de skal lære børnene matematik eller dansk eller procentregning eller hvad det nu er, der er på dagsordenen. Men det betyder, at de selvfølgelig også er optaget af alle de andre ting. Og der er forskel på at være matematiker og så at være lærer, fordi det rummer langt, altså situationen rummer langt flere elementer. Så derfor kan I sagtens få de her lærere til at se dumme ud, hvis I spørger dem, jamen hvad er det matematikfaglige grund der omkring? Ikke? Fordi det er et helt andet sprog, altså det er kun en del af det at være lærer, at man kan de faglige mål. Så der er igen sådan det metodiske, at man kan få professionerne til at se dumme ud, og det er præcis det, vi argumenterer her. Ikke? Altså hvordan, alt efter hvordan man spørger, hvordan man viser professioner omkring, så får man dem til at se dummere ud, end de rent faktisk er omkring. Ikke? Og det værste af det hele, det er jo, at der er nogen, der har interesse i det her. Altså, nogen tjener, altså, man får PhD'er, og man tjener penge, man meriterer sig ved at få andre til at se dumme ud. Ikke? Og det er et problem. Altså, det er et problem for den akademiske verden, altså, eller det bliver i hvert fald et problem for de professionelle, at det har den her karakter. Og jeg vil give nogle flere eksempler. Altså ikke bare Sten Hansen her, som i sit projekt fik de her pædagoger til at sige helt vævende ting, og bagefter konkluderede, at de er helt irrationelle nærmest. Expos-projektet, som nogle af jer vil kende, det er Dorte Marie Søndergaard. Det er jo et meget sympatisk, meget fornuftigt projekt. Jeg har selv brugt det rigtig meget. Jeg har arbejdet også sammen med Helle Rabøl, og jeg blev faktisk inviteret sidste år i februar til, at det her store mobbeprojekt, hvis I ikke lige skulle huske det, Expos-projektet, de fik en stor bevilling fra Trykfonden, de har sat en masse spændende projekter, som er kontekstuelt orienteret, altså sådan poststrukturalistisk og sådan på andre måder sociokulturelt orienteret, og Helle Rabøl, de fleste vil jo nok vide, hvem hun er datter af, omkring en af founderne af det her forum, ikke, var Rabøl Hansen omkring. Og hun er godt nok oprindelig jurist, men hun er jo på DPU, og hun er en del af det der projekt. Rigtig mange fornuftige folk. Og jeg blev så inviteret der sidste år i februar til at anmelde deres nye bog og deres forskningsrapporter fra den sidste del af projektet. Og ved den der, i den der situation, der er jeg sådan virkelig nærlæst alle de her forskellige forskningsbidrag. Og det lykkedes mig i alle de her bidrag, som var fyldt med empiri, altså empirisk forskning, meget spændende empirisk forskning, som kan også omsættes til, altså som jeg selv har brugt i min undervisning omkring, og som virkelig kan bruges ind i skolens hverdag. Men det lykkedes mig et sted at finde en lærer, som gjorde noget fornuftigt i forhold til mobbning. Alle andre lærere, der var beskrevet, det var nogen, der gjorde noget dårligt. Altså, og det påtalte jeg selvfølgelig. Det kan simpelthen ikke passe. Det er simpelthen, og det var selvfølgelig Helle Rabøl, der havde det her den her ene lærer, som altså selv uden at have læst Exposes eller have læst sociokulturelt materiale, havde selv fundet ud af at optræde fornuftigt over for mobbning i klassen. Ikke? Og siger, det er simpelthen naturstridigt. Det kan I ikke mene, det her omkring. I giver jo et billede af, at lærer fuldstændig, altså den, vi kan finde rigtig mange dårlige eksempler, det er vi ikke i tvivl om omkring, og det dokumenterer I udmærket. Men det kan simpelthen ikke passe, at der ikke er flere lærere, som optræder fornuftigt. Hvor er de henne i jeres projekt? I giver et billede af professionen, hvor der er én lærer, og så er der 99, ikke? Som opfører sig ufornuftigt omkring. Altså, det er ikke godt omkring. Og eftersom en stor del af publikum der, det var studerende, som var lærer, pædagoger, studerende på DPU, ikke? De synes, den pointe var rigtig. Og det Hilda har siden fortalt, at det er blevet citeret, jeg er blevet citeret i rigtig mange rapporter, ikke? Så altså, professionen begynder selv at reagere på, at der er for mange PhD-projekter, der er for mange forskningsprojekter, som fremstiller professionerne som idioter, altså, og som ikke fremhæver de der ting. Og det er jo, man kan sige, hvorfor skal det være sådan? Fordi altså, hvis der rent faktisk er folk, der laver noget fornuftigt, så er det jo tåbeligt, det ikke bliver fremstillet i forskningsprojekter. Altså man kan sige, det er ikke nødvendigvis bedre forskning, fordi man kun finder de dårlige altså, tilfælde på den der. Men der er altså simpelthen en systematik i, efter mine begreber i det her. Jeg prøver ikke at bare skyde på andre, og man kan sige, og jeg valgte jo Xbox, fordi det er et af de mest sympatiske projekter, fordi jeg selv synes, det er dygtige folk, og Dorte Marie Søndergaard er dygtig omkring, at jeg synes de der. Men når det er i sådan et projekt, ikke, så kan vi godt regne ud, hvordan det ser ud længere ude. Og det her for at komme endnu tættere på, så Svend og jeg, vi lavede en evaluering sammen med Kobi af kvalitet i anbringelse af børn og unge, sådan nogle projekter i Socialministeriet havde i gang. Og en af vores centrale kategorier, og grunden til, at vi vandt udbuddet formentlig også, det var, at vi ville vurdere de her projekter i forhold til, i hvilken grad vi kaldte det, at gav brugerne stemme, altså, som jo var sådan en central led i hele kvalitetsarbejdet på det tidspunkt, ikke at brugere, forældre, børn og sådan noget skulle inddrages i højere grad. Det kom jo også ind i lovgivningen, selvom det ikke virker særlig godt. Senere hen, så bliver jeg opmærksom på, at vi jo synes, at hele den her brugerfokusering, som jo det her forum kunne være rigtig fint at snakke om, vi skal også høre om det senere jo, det at fremme brugerinteresse og være i dialoger med brugerne, det bliver indimellem omsat til, i sådan et teknokrat sprog, at vi evaluerer brugerinteresse. Altså, meget fjernt fra sådan hverken en kritisk psykologisk eller en pædagogisk tankegang om at være i dialog. Altså, dialog, det forudsætter jo ikke bare, at man måler et eller andet statisk, ikke? Det forudsætter, at man faktisk får etableret en dialog, et samarbejde omkring enten undervisning, eller hvad, socialt arbejde, eller hvad det er. Men det bliver ofte tvistet ind i forhold til, at man forstår brugerinteresse på samme måde, som man måler interessen for havregryn i Føtex. Altså, og så indretter man tingene. Altså man varegør relationen til brugerne. Altså, hvor brugerinteresse, det bliver i virkeligheden til sådan en forbrugerundersøgelse, og meget fjern fra en i dialoger og samarbejde med brugerne. Og det bliver tvistet umærkeligt, når man ser i de her rapporter, som kommer fra, også inden for skolens område. Man kan sige, at dem, der er fortaler for evidens, de siger, for eksempel det her synlig læring i skolen, folkeskolen, der siger de, eleven har en interesse, det er at lære noget. Så har vi løst det, ikke? Så har vi hørt brugerinteressen, ikke? Det er klart, at de har interessen i at lære noget. Det er måske ikke lige den måde, vi tænker omkring, at vi skal interessere os for elevens interesser og motiver, ikke? Det er måske ikke på den der, altså, på forhånd har afgjort det, ikke? Og så spørger de eleven, har du lært noget eller ikke lært noget? Og så har man så målt brugernes interesse. Altså, så på den måde, så får man reduceret sådan brugerinteresser til noget fuldstændig andet, end det, som vi oprindeligt har tænkt, i sådan mere kritiske tilgange og demokratiske tilgange om inddragelse. Ikke? Det bliver tvistet, og man kan sige, på den måde så skal man virkelig passe på i den måde, man sådan diskuterer brugerinteresse og brugerinddragelse, at det ikke lige pludselig bliver kørt ind i sådan en mere markedsorienteret. Fordi det lynhurtigt, så sker det, at man bruger de samme formuleringer på den måde. Og så bliver det typisk anvendt imod de professionelle. Altså, den lille tvist, ikke, at den der enorme fokus på brugerinteresser, ikke, den faktisk bliver vendt imod de professionelle på en meget besynderlig måde. Altså man opskriver brugerne, og så samtidig så fra det er sådan mere new public management-agtigt, så fjerner man hver legitimitet hos de professionelle. Altså, jamen, der er bare et eller andet teknisk mål, I skal nå omkring. I har ikke nogen selvstændige rolle omkring det. Vi bruger brugerundersøgelserne til at definere, er I gode eller dårlige. Og det bliver i virkeligheden, I bliver i virkeligheden bare en slags tekniker. Nu er det sådan meget forkortet forstand. Man kunne godt argumentere sådan lidt mere grundigt for den her påstand. Men der er altså, der kan være en sammenhæng i, at man opskriver brugerne, og man nedskriver professionen. Altså, så det er problematisk, hvis man i sådan forskningsprojekter eller sådan noget, ikke i samme grad forholder sig til konteksten for de professionelle. Altså, hvad er det for betingelser, hvad er det for en historie, hvad er det for en situation, som de er i? Og man kan sige, det gælder, altså i undervisning, der er enormt held med, altså, når vi skal arbejde, sådan at indlede med, jamen, hvad er egentlig lærer? Altså, jeg fortæller, jeg er selv ud af en socialpædagogisk tradition, så når jeg underviser lærerne, så går jeg ind og siger, undervisning er socialt arbejde. Hvorfor er undervisning socialt arbejde? Når I har matematik, så er det socialt arbejde. Ja, hvad er skolens funktion egentlig? Hvad hænger det sammen med? Hvad er det for et samfund? Altså, skolen skal dygtiggøre til samfundet. Vi vil gerne have nogle bestemte betingelser. Jeg begynder at snakke om, hvordan lærerne har haft en afgørende demokratisk betydning i vores samfundsmæssige udvikling. Det var lærerne, der var med til at understøtte andelsbevægelsen. De fleste politiske partier i Danmark har haft lærer med at virke. Lokalsamfundet, der har lærerne haft en enorm betydning i sportsforeninger, i revy, lokalrevyer, i alle mulige spejderbevægelser, alle mulige, altså opbygning af det civile og det demokratiske Danmark omkring. Så lærerne som profession har været en afgørende omkring det samfund, som vi lever i dag. Altså for den der historiske kontekst ind omkring det. Og lærerne bliver stolte jo. Altså de føler sig faktisk som en del af den her. De har de her historiske aner, ikke? Så man begynder at forstå professionen, også aktuelt jo. Jamen, hvad er det så for betingelser, du har her nu, ikke? For at kunne udøve det her arbejde. Så vi ikke kun beskriver brugerne eller brugerinteresse, men også beskriver professionerne, ikke? Fordi det åbenlyst, altså ellers underminerer professionerne og lægger dem åbne for den ligger på åbne for, hvad skal man sige, angreb fra statsmagten eller fra helt andre interesser. Jeg har nævnt et begreb mere, det er den her begreb den privatpraktiserende lærer. Altså det i forhold til den historie, jeg lige netop har givet, så er det indlysende, at det er idiotisk at beskrive lærere som halve autister og asociale elementer. Altså der er næsten ingen profession i Danmark, som har haft så stor betydning, samfundsmæssig betydning for opbygning af det moderne Danmark, som lærerne lige har haft. Både i det lokale samfund og på det nationale niveau på den måde. Alligevel så optræder det her begreb, og hvem har interesse i det? Ja, det har alle mulige, der arbejder med supervision, kollegial supervision og vejledning. Fordi de vil have lærerne til at arbejde i team, så kan professionshøjskolerne sælge kurser i, hvordan man arbejder i team, og systemisk orienteret, de kan lave kurser om systemisk arbejde og systemisk arbejde. Hvis udgangspunktet det er, at lærerne de i virkeligheden er asociale og ikke arbejder sammen med nogen som helst omkring, så kan man jo få gang i salget af, hvordan de skal lære at arbejde sammen. Altså, selvfølgelig kan man finde lærere, der ikke arbejder sammen, men helt ærligt, når jeg skal undervise noget nyt, jeg fortalte lige Jens i går omkring, da jeg skulle første gang undervise i psykologiens historie, så spurgte jeg Henrik Poulsen, må jeg få dine noter, og fik noterne fra ham. Der er ikke nogen, der skal undervise, som er så dumme, så de ikke spørger andre, før de begynder at undervise. Altså, der er godt, at man ikke gør præcis, og jeg kunne jo ikke gøre det andet som hende, men lad sig inspirere af andre, man opsøger viden. Der er ingen, der underviser, der er så dumme, så de ikke spørger andre og snakker med andre omkring. Altså, det har man en simpel interesse i for at overleve, at man skal undervise så mange timer, som man som fast underviser skal omkring. Så jeg ved ikke, hvor de har den forestilling fra, at lærer i almindelighed er så dumme, så de ikke spørger hinanden, hvad de skal undervise nogen til. Altså, hvordan kan man få den tanke? Det er naturstridigt at tro. Og selvfølgelig, når du står i klasseværelset, og når du står og skal undervise, eller du skal forelæse, og når jeg står her, så er jeg alene i forhold til at udføre den opgave. Men det er simpelthen notorisk forkert, det er historisk forkert, det er faktuelt forkert at beskrive lærerne som asociale. De er hverken samfundsmæssigt eller i forhold til skolen. Og jeg har faktisk haft nogle studerende, som har undersøgt det her, fordi jeg problematiserer fordi vi er uddannet netop de der IT-vejledere og sådan noget, så kommer de ind til mig, så skal de have sådan et empirisk fag, og de skal lave en undersøgelse af noget pædagogisk. Og så var der en IT-vejleder, der gerne ville hvordan, altså undersøge, hvilke behov havde lærerne egentlig for IT-vejleder. Og så sagde jeg, ja, altså, men lærerne har nok gjort noget før, der kom IT-vejledere, ikke? Så måske skulle du undersøge, hvad lærerne de gjorde. Altså, hvordan skaffer de sig viden, altså for at blive klog på? Hvordan kan du understøtte den måde, de skaffer sig viden på? Og så på den vej, han boede, der var bare 7 lærere. Så gik han rundt med de her 7 lærere og interviewede dem, hvordan finder I viden om IT i til jeres undervisning? Og så fandt han så ud af, at den erfarne lærer faktisk brugte alle mulige midler. Altså han havde gamle seminarer, venner, han havde kolleger, han havde onkler, som lavede noget med IT. Han skaffede sig viden alle mulige steder fra. Den unge lærer havde svært ved det, altså at have det netværk og udnytte alle de her ressourcer. Og lige pludselig fik IT-vejlederen jo idéer til, jamen hvis den erfarne lærer gør sådan, så skal jeg måske bare understøtte, at den unge lærer bliver erfaren. Altså man kan sige, så kan jeg måske tage udgangspunkt i, det er det, som jeg vil opnå. Ikke? Så undersøgelser, altså vores egne undersøgelser, når mine studerende begynder at undersøge de her ting, de viser, at de er overhovedet ikke privatpraktiserende. Altså de gør, og selvfølgelig kan vi finde dumme og dårlige lærere, ligesom man kan finde dumme og dårlige psykologer. Men det er ikke det almindelige billede. Men alligevel så er det sådan en, og jeg har faktisk dokumenteret det her for nylig, for en af mine studerende var så fræk og spørge mig, hvem siger det? Og så måtte jeg jo hjem og finde referencerne, og en af de steder, jeg fandt, det var simpelthen i folkeskolen.dk, der blev det brugt forskellige gange herinde for de sidste par år. Det er argumentet for folkeskolereformen, hvorfor de ikke skal forberede sig, de lærerne, de skal ikke bare gå ind for sig selv og være privatpraktiserende, de bruger ordet. Vores egen forskningschef i VIA, havde brugt det i en artikel, han havde skrevet, som jeg fandt på nettet omkring, ikke, at han for 2 år siden, ikke, hvor han indgående beskriver lærerne som privatpraktiserende. Det er altså simpelthen bare blevet en accepteret fakt, at man kan sige, at lærer er privatpraktiserende, selvom det er helt ind i skoven, hvis du er indbegrebet. Og der er masser af analyser, især de her Bourdieu-inspirerede analyser for DPU. Det er ham, vores forskningschef, som hedder Andreas Rask Christensen, han har skrevet en PhD omkring, hvor han viser, at lærerne overhovedet ikke lærer noget ved at gå på seminariet. De gør bare det, som de selv har lært, da de var børn, eller da de selv gik i skole. Og selvom der selvfølgelig kan være noget om, at vi henter noget med. Men hvis han virkelig tror, at det er rigtigt, at samtlige lærere, de overhovedet ikke har lært noget omkring, at de gør det, som da de var børn, hvorfor skal vi så overhovedet i skole? Altså, hvis det er fuldstændig umuligt at ændre noget som helst, så er der ingen grund til at overhovedet have skole. Ikke? Altså, ideen om, at alt er fastholdt, og man ikke lærerne overhovedet ikke tænker sig om, og bare gør det, da de var barn. Det er åbenlyst idiotisk. Hvordan kan verden overhovedet ændre sig? Så vil verden jo se ud, som den gjorde for 50 år siden. Det gør den jo åbenlyst ikke. Altså, hvordan kan man hæve det, at folk bare bliver ved uden videre og gør det samme? Men det gør man. Og siger lærerne, de lærer ikke noget som helst. De vil ikke lære noget. De er bare privat. De har bare deres habitus. De bliver bare ved med at gentage alting i en eller anden her. Det er dumt. Altså, men det underminerer selvfølgelig professionen. Og jeg skal få tiden her. For det andet punkt, det er sådan set også vigtigt. Det var nemlig fra den her studiekreds, at altså den måde, vi egentlig oprindeligt gik til de her evidensbaserede programmer, det var, at vores kritik primært var altså en positivisme-kritik, og så man kan sige, helt den forståelse af, at videnskabelighed er i de her evidensbaserede programmer, den anfægtede vi. Det gjorde vi blandt andet på baggrund af en, der hedder Egeland, men der kunne henvise til mange andre, en nordmand, som en norsk psykolog, som skrev meget tidligt om evidensbaserede programmer inden for psykoterapeutisk praksis, og sådan brugte alle mulige fornuftige argumentationer omkring det. Hans hovedkritik var, at videnskab per definition er kritisk, uanset hvilken videnskabsteoretisk observans man har. Selv en positivist vil i sin egen selvforståelse sige, jamen vi må være kritiske over for den viden, som vi producerer. Men evidensbaserede programmer, det er teknologianvendelse. Det har ikke noget med videnskab at gøre. De er ikke kritiske, de vil netop bare gentage. Så de stiller sig så at sige ikke kritisk over for praksis. Så ideen om, at man umiddelbart bare kan anvende videnskab i praksis, og at evidensbaserede programmer skulle være udtryk for det, det er forkert. Altså, og den kritik kom vi med, og så mødte vi Uffe Juul Jensen der i studiekredsen, ikke? Og diskuterede vældig meget det her om, er det videnskab, og de hævder, det er videnskabeligt, ikke? Og det er overhovedet ikke noget med videnskab. Og den tager vi fast i, kan man sige. Og så begynder vi sammen med Uffe Jensen at diskutere, jamen måske er det i virkeligheden mere interessant at forholde os til den værdiorientering, der ligger i de her programmer. Altså, og vi diskuterer sådan forholdet mellem videnskabelig viden og det at anvende viden ud fra Latour og hans beskrivelser af Pasteur og laboratoriet, ikke? Altså at den her tro på, at selv naturvidenskabelig viden, den umiddelbart kan bringes i anvendelse uden for laboratoriet, at det formentlig ikke er sådan. Altså at det er meget mere sandsynligt, som Latour siger at, i hans beskrivelser, at man omformer verden, efter så den passer til laboratoriet. Altså, det er ikke sådan, at man bare uden videre kan anvende den videnskabelige viden, der er frembragt i laboratoriet, fordi den er frembragt under meget specielle betingelser. Men for at kunne, anvende den, så omformer man verden, så at sige, så den passer til laboratoriet. Og den omformning, den teknologianvendelse, den er forbundet med kampe, med interessemodsætninger, altså der er en masse ting, som ikke er, hvad skal man sige, sådan rationelt, logisk, fornuftige i sådan en eller anden almen forstand, men som simpelthen er magtkampe også imellem forskellige interesser, der findes. Så man kan sige, at den vidensanvendelse, som finder sted, den er hele tiden eller altid forbundet med værdier og interessekampe. Og vi læste en belgisk kemiker, som tilfældigvis også er kendt filosof, Isabel Stengers, som Uffe Juel Jensen henviste os til, som jo netop også diskuterer, hvordan må vi så analysere altså, viden og vidensanvendelse. Man kan sige, at i en vis forstand er det stadigvæk en eller anden tro på en rationalitet, men dog en rationalitet, som aldrig findes i den der rene form. Ikke? Altså som, at når viden bliver anvendt, så er det altid forbundet med interesser og kampe på den måde. Og man kan sige, at det som Uffe puffede os hen imod, det var jo i virkeligheden at sige, at vi skulle analysere, hvad er det egentlig, der sker her i den her situation. Og hvem har interesser i, hvad der sker her, og hvem har ikke interesser i det, hvem bliver undermineret. Og det er måske mere end interessant, end at vi sådan bliver ved med at holde fast i, at det ikke er videnskab. Ikke? Fordi det kunne vi ligesom endeløst blive ved med at sige, det var der ingen, der gad at høre på. Og det andet punkt i forhold til det her med det videnskabsteoretiske spørgsmål, som vi kom ind omkring, det var, at vi oplevede, at vi var, det var, at professionerne så at sige var lagt blot over for den her tekniske rationalitet, fordi ud fra sådan en socialkonstruktionistisk forståelse, som sådan var kommet frem igennem relationsarbejde, anerkendende pædagogik, værdsættende, altså alle de her ting, narrative konstruktioner og sådan noget, alle de her ting, som bliver indført på alle mulige ledere i pædagogisk arbejde, og som også er fornuftigt på rigtig mange ledere, men udtrykte den her relativisme, som åbnede op for, at der var simpelthen ikke nogen norm, der var gældende. Ikke? Hvis der ikke er nogen norm, der er gældende, så bliver man forsvarsløs over for de her evidensbaserede programmer. Altså hvis man kobler de to punkter fra før, altså at værdier måske er det centrale, vi skal forholde os til i de her udtryk, så kan man sige, at hvis man ikke har nogen værdiorientering, og hvis man mener, at alt kunne være anderledes, og der ikke er nogen som helst normer, så står man fuldstændig blottet over for de her ting. Og vi har simpelthen set det meget kontent, vi kan gå ud, altså sådan børnerådgivning, de kan erklære sig, vi er socialkonstruktionistiske. Det giver ikke ret meget mening. Det vil sådan set ikke være bedre, at man erklærer sig positivistisk eller noget som helst. Man skal overhovedet ikke erklære sig i den retning, fordi det giver ikke mening at erklære, at en børnerådgivning skal have et bestemt videnssyn. Altså, der er et eller andet rappelende galt på den led. Men vi har simpelthen set, hvordan at hen over feltet, ikke, så har det medført sådan en altså, man kan slet ikke sige ordet sandhed. Vi var til en pædagogiklærerforenings møde, hvor vi tillod os at sige noget, om noget var sandt eller ej omkring. Ikke? Det bliver overhørt, bogstaveligt talt overhørt. Omkring. Altså man kan slet ikke diskutere spørgsmål om der findes noget objektivt eller noget sandt eller sådan noget. Det er fuldstændig. Og at de begreber ikke er altså uproblematiske, det vil jeg være det første til at sige. Men det er overhovedet ikke at forholde sig til, det bliver et problem. Altså, og det har vi set inden for pædagogiske område, at at så står man fuldstændig lam. Og derfor kan man sige, modvægten, den er selvfølgelig, at man er begyndt at snakke om dannelse. Man er begyndt at snakke om oplysningstid. Altså når jeg underviser i pædagogisk viden og forskning, så starter jeg med historisk oplæg om den franske revolution, omkring den amerikanske forfatning, omkring Mozart og hans Figaro's bryllup, som jo gør grin med adlen, og altså hvordan altså oplysningstidens vidensforståelse, ikke? Det altså er et forsøg på at opgøre med kirken og fyrsternes interesse omkring. Altså for ligesom at give nogle normative forudsætninger for at forstå, jamen, hvad er det egentlig, hvad er uddannelse, hvad er pædagogik egentlig et projekt om, hvad er det for nogle ting, vi egentlig kæmper for, og folk vil faktisk gerne forbindes med, altså det, de studerende er vildt interesserede i at have den her forbindelse omkring. Altså, så den her, det her med at have nogle normative, det er jo det, som altså bliver modsvaret. Vi er nødt til at insistere, og det kan så godt være, at vi nogle gange bliver nationalkonservative omkring, ikke? Men som Jens snakker om i går, ikke? Men vi er nødt til på en eller anden måde at stille et enormt mæssigt svar op imod altså den her bølge. Og indenfor, man kan sige, de aller værste sådan normløse, det er sådan tidligere kapitallogikere, som sidder som bannerfører for hele den nye skolereform, ikke? Omkring, som jo afsværger enhver form for dannelse, enhver form for oplysning eller demokratisk. Hvis demokratiet skal fylde noget i folkeskolen, så er det fordi, det er et konkurrenceparameter. Det gør os gode til at konkurrere. Det er ikke fordi, demokratiet er en livsform, vi i sig selv ønsker på den måde, og som har en selvstændig betydning. Nå, nu brugte jeg mere tid, men den, som står for, det må jeg lige justere.
Tak for det. Ja. Så vil jeg i betragtning af min egen tank til kaffe foreslå, at vi samler nogle spørgsmål op, som vi så gemmer til klokken 3, hvor der er sat en time af til en samlet diskussion af de her spørgsmål omkring evidensbasering og sådan noget. Og vil jeg foreslå Larsen til at spørgsmål op?
Ja.
Eller hvad der nu er. Samler dem op, og at vi så tager en samlet fremlæggelse af det senere. Så har Carsten for eksempel, og de efterfølgende oplægsholdere, også en chance for ligesom at køre på omgangen, inden de svarer.
Kan vi gøre det på
den måde? Morten?
Et spørgsmål, man kunne stille, det var, altså jeg synes, det er fedt, det du siger, men peger du ikke fingre af dem, der peger fingre? Når du siger, det er åbenlyst idiotisk, for eksempel, altså, er det ikke helt det samme, der sker? Altså, så det handler om kritik fra artikulationen, og hvordan de står i forhold til hinanden. Altså de forskere, som vi her ser til hovedet om armen.
Tænk over det.
Det er et spørgsmål, det er ikke en som...
Jo, der fik du noget at tænke over. Marianne.
Det jeg forestillede sig, det er noget af det, jeg tænkte på, det var at få en diskussion af, hvordan forskere og professionelle, de skulle arbejde sammen, når de skulle lave forskning og vurdering. Og som jeg ser det, du har fremstillet, så er det meget, at forskerne, de kommer og vurderer de professionelle. Kan man ikke tænke andre måder, man kan få samarbejde?
Sagde du noget? Nej.
John? Kan vi lige høre, hvad Niels siger også efter pausen? Kunne vende det der socialpædagogiske begreb, fordi det ikke bliver brugt alt for løsligt, fordi der kunne jo være flere tilgange til det, så det ikke bare fremstår som sådan et som om begreb. Der er jo flere historier, der fortæller om det, men herunder jo altså nogle ganske forfærdelige danske historier om, hvordan man ser det. Så det, hvis jeg der har forstand på den slags kommunvente, så synes jeg, det vil være meget rart også at putte det ind i en ramme, så det ikke bare handlede om tilpasning, eller hvad det også engang bare handlede om frelse af børn og unge. Der er nogle helt andre sider af det, som det vil være meget vigtigt at få belyst. Og den anden ting, jeg vil nævne ganske kort, det var den der interesse, som de University Colleges og det tidligere CBU udviser omkring professionerne, den blev politisk det så blevet en videreført tradition at dyrke disse professioner på en særlig måde. Og jeg synes i hvert fald, at man skal være opmærksom på, at det forholder sig sådan. Fordi det tror jeg har nogle konsekvenser for det blik, man kaster ind i disse felter.
Tak.
Jeg kan godt tænke mig at høre, om der er nogen, der kender til, hvad der sker i andre lande i Danmark på det her område. Fordi, jeg husker, jeg læste en artikel for nogle år tilbage, som jeg mener var fra 80'erne, som var en beskrivelse af udviklingen af skolesystemet i England. Hvor jeg dengang tænkte, hold op, det minder meget om det, der sker i Danmark nu. Hvor man over meget, meget lang tid skrev en artikel, miskrediterer lærerne, fratager dem deres legitimitet over tid. Og så, sjovt nok, så hopper staten ind og siger, og de her lærere tydeligvis er så udulige, så er vi jo nødt til at begynde at lave detaljregulering af, hvad de skal foretage sig. Så man faktisk begynder at lave en meget, meget sådan detalj lovmæssig styring af, hvad de skal undervise i, og hvordan de skal undervise i. Og jeg mener faktisk også, der blev beskrevet, at der var nogle steder, hvor man begyndte at lære sådan at arbejde, der var kort, altså at det sådan var myndet på hvordan de, hvad de producerede. Så jeg tænker bare, er der noget af det her, som er et internationalt fænomen, som ikke kun handler om Danmark, og der er noget, der hører om.
Man kunne måske også forestille sig en spændende drøftelse i forlængelse af Carstens oplæg, der handlede om, hvad det er for dannelsesforestillinger, vi simpelthen mere offensivt skal føre frem, som os. Altså, hvad er det for nogle begreber, vi skal bruge godt til fra demokrati, oplysning og fornuft? Altså, hvad er det mere håndgribeligt, vi skal byde på, så det ikke bare bliver til en, hvad skal man sige, en bagudrettet eller aktuel kritik, men en mere offensiv fremadrettet forestilling om fornuftig dannelse.
Jeg synes også, at man skal indstrenge meget det der aspekt